Jobit, kapitulli 15. Atëherë Elifazi nga Temani u përgjigjit dhe tha, një njeri urta përgjigjet val me një uri të kota dhe ambushet me erë lindore, diskuton val me ligjërata boshe dhe me fjallë që nuk shërbejnë për asgjë? Po, ti eqë më shirën dhe eliminon lutjen për para Perëndis, sepse prapsia jote ti sugjeron fjallët dhe ti pozgjedh gjuhën e dinakëve. Jo unë, por vetë goja jote të dënon, dhe vetë buzët e tua dëshmojnë kundër teje. A jeti valli pari njëri që ka lindur apo je formuar për para kodrave? A ke dëgjuar ti këshillën sekrete të Perëndis, apo vetëm ti zotërok e diturin? Çfarë di ti që ne nuk e dim, ose çfarë kupton ti që nuk e kuptojmë edhe ne? Midis nesh ka njërës flokëbar dhe pleq më të thinjur se ati ytë. Të duken gjëra të vogla për dëllimet e Perëndis dhe fjalët e ëmbla që të drejton ty? Pse pra? Zemra jote të çon larg dhe pse sytë tu vetëtin, duke drejtuar zemërimin tënd kundër Perëndis dhe duke nxjerr nga goja jote fjalë të tilla? Ç'është njeriu që ta konsideroj veten të pasër dhe i linduri nga një grua për të qenë i drejtë? Ja, Perëndia nuk u zë bes as shenjtorëve të tij dhe qenjtë nuk janë të pasër në sytë e tij. Aq më pak një qenje neveritshme dhe korruptuar, njeriu që e pi pa udhësinë sikur të ishte ujë. Dua të të flas, më dëgjo. Do të të tregoj atë që kam parë, atë që të urtrit tregojnë pafshehur asgjë nga sa kanë dëgjuar prej etërve të tyre, të cilëve vetëm ju dha ky vend dhe pa praninë asnjë të huaj në radhët e tyre. I keqë e zhdhembje të rjetën e ti, dhe vitet e caktuara për tiranin janë të numëruara. Zhurma të lahtarshme arrin në veshët e ti, dhe në kohën e bëllokut i sulet shkatërruesi. Nuk ka shpres kthimin nga errësira, dhe shpata e pret. Ende të kërkon buk, po ku mund t'a gjej? A e di se dita e territ është përgatitur në krah të ti. Fatkeqësia dhe ankthi shtjen frikë, e sulmojnë si një mbret gati për betejë, sepse ka shtrirë dorën e ti kundër Perëndis, ka sfiduar të plot fuqishmi, duke u hedhur me kokë forci kundër ti me mburojat e ti të zbukuruara me togëza. Donë se fytyra e ti është mbuluar me dhjam dhe ijet e ti janë fryrë nga shëndoshe e tepër. A i banon në qytetet të shëtuara, në shtëpi të babanuara që do të katandisen në grumbuj gërmadhash. A i nuk do të pasurohet dhe fati i ti nuk ka për të vazhduar, as edhe pasuria e ti nuk do të shtohet mbi tokë. Nuk do të arrit të çlirohet nga terri, flaka do të thaj lastarët e ti dhe do të çohet larg nga fryma e gojës e ti. Të mos mbështetet te kotësia, duke gënyer veten, sepse kotësia ka për të qenë shpërblimi i ti. Do të kryet para kohe, dhe degët e ti nuk do të gjelbërojnë më. Do të jetë si një ardhinga e cila merret rrushi ende i papjekur, si ulliri nga i cili shkundet lulja. Sepse familja hipokritëve do të jetë shterp dhe zjarri do të përpiqë çadrat e njeriu të korruptuar. Ata ngjizin pa udhësinë dhe pjellin shkatërrimin. Në gjirin e tyre bluhet mashtrimi.